halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow Siradki adduunkow subanaha eebow Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Adigo samada jiro ifkan soo saldhiganba Kutubti sanaye
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan. Waxaa horay u sii soconaya waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Baibalka. Waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa horudhaca warqaddii reer Galaatiya, wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa Rasuul Bawlos dhiirranaanta xubnihii Masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi. Waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer Galaatiya. Markii noogu dambaysay waxaynu soo gabagabaynay cutubkii shanaad, markaasoo aynu si baahsan kaga hadlaynay sida qofka Masiixiga ahi uu ugu noolaan karo nolol Masiixinimo. Waxaanan ku soo gabagabaynay in ku noolaanshaha nolosha Masiixinimada ah ay tahay loolan oo marna aad dhacayso marna aad soconayso, oo waxaa loo bartaa ku socoshada ruuxa isla sida loo barto socodka caadiga ah marka qofku uu dhallaanka yahay. Caawana waxaynu bilaabaynaa cutubkan lixaad oo mawduuciisu uu ka kooban yahay kuwa rumaysadka lagu badbaadiyey iyo midhaha ruuxu inay u taagan yihiin dabeecadda qofka Masiixiga ah, gunaanad saxiixan iyo markhaati furkii Rasuul Bawlos. Haddaba cutubkan ugu dambeeya warqaddan reer Galaatiya ayaa wuxuu ina keenayaa heerkii saddexaad marka aynu ku jirno qaybtan ficilka ah ee ku saabsan quduuska dhigidda ruuxa. Waxaannu soo aragnay in marka rumaysad lagugu badbaadiyo oo welibana aad ku socoto sharci ama xeerbeegti ay la mid tahay inaad nimcadii Ilaah ka soo dhacday. Xitaa waxaynu aragnay haddii laynagu badbaadiyo rumaysad oo aynu ku soconno ruuxa, intaasu ay ina siinayso midhaha ruuxa. Marka dhanka kale laga eego, waxaynu soo aragnay waxa ay ka micno tahay in ruuxa lagu socdo. Waa inaynu isla markaa aynu Masiixi noqonno bilownaa inaan ruuxa ku soconno, oo inkastoo aynan marka hore guulaysanaynin, waa inaynan istaajin barashada la socodka ruuxa. Waxaannu haddaba cutubkan ku arki doonnaa sida midhaha ruuxa ay ugu dhex shaqaynayaan nolosheenna. Halkan ayaannu ku arki doonnaa sida aynu markaan ruuxa ku soconno ugu baahanayno inaan kaba xiranno si aynu dhib yaraan ugu soconno. Waxaanse ku bilaabaynaa cutubkan labada maaddo ee ugu horreeya oo kale ah kuwa lagu badbaadiyey rumaysadka iyo in midhaha ruuxa ay u taagan yihiin dabeecadda masiixinimo. Haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada cutubkan lixaad ee warqaddii Rasuul Bawlos uu u qoray dadka reer Galaatiya, waxaannu xigashada ka bilaabaynaa baalka 306 ee axdiga cusub, waxaana aayadda koowaad ee cutubkan lixaadi ay leedahay sida tan: walaalayaalow, nin haddii xadgudub lagu qabto, kuwiinna ruuxa raaca midka ceenkaas ah ku soo celiya qabow, adigoo isdhowraya si aan adna lagu jirrabin. Haddaba waa kuma ninka lagu sheegay aayaddan? Waa hab caan ah oo waxay qusaysaa qof waliba ee masiixi ah. Erayga xadgudub oo Giriig ahaan noqonaya baratoma ayaa micno ahaan noqonaya dhicitaan ama habow, wuxuu eraygu ka micno yahay haddii kale kufid. Ha yeeshee ma quseeyo dembi weyn, ha yeeshee waa xadgudub xooggan. Haddaba qolyaha ahluddiinka ah ama ay la tahay inay ruuxa ku socdaan ayaa waxay u fasiranayaan sida keliya ee loo anshixin karo qof dambaabay inay tahay in madaxa budh lagala dhaco qaldaadkiisa aawadeed. Ha yeeshee khatar bay leedahay inaan qofka masiixiga ah ee dambaaba la soo celinin haddii uu toobad keeno oo uu ka xun yahay dembiyadiisa. Waxaa kaloo qasab ah in maanka lagu hayo in qofka dambaaba ee masiixiga ah uu luminaynin badbaadadiisa. Haddii qof masiixi ah u dambaabo, waa in qofka ruuxa ku socda ee masiixiga ah uu ku aqbalo ruux qabownimo leh, maadaama qabownimadu ay ka mid tahay hadiyadaha ruuxa quduuska ah. Haddaba erayga loo isticmaalay xadgudubka ee aayaddan koowaad ku jira waa isla eraygii lagu sifeeyey Sayid Ciise Masiix markii uu dhex joogay beertii Getsemaane, markaasoo uu wejiga u dhacay isagoo tukanaya. Waxaana eraygu uu ka micno yahay dhicitaan. Haddii aad salaad la dhacdo iyo haddii aad dembi la dhacdo, waa isku dhicitaan, ha yeeshee kala duwan. Haddii nin uu xadgudub ku dhaco uu dhacaya, wuxuu geli karaa dembi aan sidaasi u weyneyn balse aan qurux badnayn. Haddaba mid ka mid ah waxyadii ugu wanaagsanaa ee Sayid Ciise Masiix looga hadlay ayaa wuxuu ku qoran yahay kitaabkii Ishaaciya cutubka 36 aayaddiisa 9aad ee baalka 994 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: dhibaatadoodii oo dhan ayuu isna ku dhibaatooday, oo waxaa iyagii badbaadisay malaa'igta hortiisa joogta, oo wuxuu iyagii ku soo furtay jeceylkiisii iyo naxdintiisii, oo isna uu soo xambaartay, oo waayihii hore oo dhammu uu siday. Marka la leeyahay oo dhibaatadoodii oo dhan ayuu ku dhibaatooday, ayaanay micno ahaan ka dhignayn inuu isagu dhibaatoonayo, oo nukhliga cusub ee aayaddaasi wuxuu leeyahay oo dhibaatooyinkoodiina isaga ma dhibin. Marka ay sidaan tahay, ayaa Sayid Ciise Masiix uu ila socdaa, oo goortii aan dhaco oo aan kufo isagu ila kufi maayo, waayo isagu ila dhibtoon maayo, laakiin dhibaatadaydii buu qaadanayaa. Wuxuu had iyo goorba joogaa hareerteyda oo wuu iqaadayaa markii aan u baahanahay, wuxuuna ii sheegayaa inaan wax waliba iska habeeyo. Waa wax ahmiyad ballaaran marka aynu ognahay inuu jiro mid ii dhow oo aan u dhibaatoonaynin sidaan u dhibaatoonayo. Haddaba erayga loo isticmaalay kuwa xadgudbay ee ah soo celinta ayaa loo isticmaalay ama noqonaya marka la eego habkii loo isticmaalay kaabis. Haddaba markii qof uu dhaco oo uu luka jabo, maxaad samaysaa? Ma waxaad ka tegaysaa qofkii oo xanuun la oynaya? Ilaah wuxuu leeyahay waxaa lagaa doonayaa inaad qofkan xagga ruuxa ka jaban aad kaabto oo aad mar kale cagihiisa ku istaajiso. waana in lagu sameeyo ruuxiina si qabownimo leh. Haddaba qofku wuu dhici karaa oo welibana wuu dambaabi karaa, ha yeeshee waa in la aqbalaa oo la kalkaaliyaa haddii uu dhaco. Dhicitaanka qofka masiixiga ah wuxuu la mid yahay sida qof kaa jirraday. Miyaad haddaba ka tegaysaa, mise waad u ducaynaysaa qofkii jirranaa? Haddaba waxaa loo baahan yahay inaan isku ducayno oo aynaan isaga tegin haddii midkeen uu dhaco. Waa inaan dhabarka saarannaa oo aan caawinnaa. Qofka masiixiga ah wuxuu lahaan karaa hadiyadda hadalka, oo haddii uu dembaabo oo aadan caawiyin, waxaa suuragal ah in aad lumiso qof booskiisa aan la buuxin karin. Sababtaasi aawadeed, waxaa lagaaga baahan yahay dhegaystow inaad caawiso qofka masiixiga ah haddii uu dhaco oo uu xagga ruuxa ka jabo. Waxaanay u badan tahay in Ilaah uu isticmaalo qofkaasi markii uu dhaco, oo walaaluhu ay caawiyaan dabadeed. Rasuul Pawlosna wuxuu ku leeyahay sida ku qoran aayaddan koowaad, nin haddii xadgudub lagu qabto, kuwiina ruuxa raacaa midka ceenkaas ah ku soo celiya qabow. Waxaad eegtaa in lagaa doonayo ama lagaa dhowrayo in qofkaasi aad ku soo celiso ruuxa qabownimada. Waxay taasu ka micno tahay idinkoo deggan inaad soo celisaan qofka ceenkaas oo kale ah, oo Rasuul Pawlos wuxuu leeyahay adigoo isdhowraya si aan adna lagu jirrabin. Haddaba yaanay kula noqonin inaad kuwa kale faraha ku taagto, sida in adigana aad leedahay nasiib aad uga baxsanayso dembiyada qaar. Waa inaad naxariis muujisaa, waayo adigaba dembi waad geli kartaa. Qofka masiixiga ah, ku soo celi ruuxa qabownimada. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno warqaddii Rasuul Pawlos uu qoray reer Galaatiya cutubka lixaad aayadda labaad, waxaa qoran sida tan: midba midka kale culaabta ha u qaado, oo sidaas ku oofiya sharciga Masiixa. Haddaba kanina waa aayad markii aan dhallinta yaraa iga yaabin jirtay, oo ku saabsan sida Baibalka uu sax u yahay. Waxaase jira kuwo badan oo kitaab gaablooyaal ah oo aan waxba ka garanaynin runtan, waxaase ay daldaloolo ka raadiyaan hadallada qoran ee Ilaah. Haddii ay helaan, iyagoo aan baaritaan ku samayn, ayay la noqotaa in kitaabku uu iskhilaafsan yahay. Baryaheennana waxaa kuwa ceenkaasi oo kale ah aad ku arkaysaa magaalooyinka waaweyn, iyagoo doonaya in dadka ay ku qasbaan fikrad ay aaminsan yihiin. Waxaa sida badan kuwa ceenkaasi ah ay helaan dad badan oo dhagaysanaya oo aan waqtigoodu xisaabnayn. Maalin baan arkay nin ku andacoonaya inuu dadka ku wacdinayo hadallada Ilaah. Ninkan wuxuu gacanta ku hayaa Baibal, wuxuuna dadka barayaa in Baibalku uu iskhilaafsan yahay. Nin oran kara ama la doodi kara ma lahan, waayo waxaa hareerihiisa jooga kuwo badan oo isaga ay isku fikrad yihiin. Mid ka mid ah waxyaabaha ay aalaaba ku andacoonayaan waxa weeye in aayadaha kitaabka ay iska soo horjeedaan. Waxaanay tusaale u soo qaataan qaarkood warqaddan reer Galaatiya cutubka lixaad aayadda labaad iyo aayadda shanaad. Aayadda labaad, sidii aynu aragnay, waxay leedahay: midba midka kale culaabta ha u qaado, oo sidaas ku oofiya sharciga Masiixa. Haddana waxay soo qaadanayaan aayadda shanaad ee isla cutubkan, markaasoo Rasuul Pawlos uu leeyahay, waayo nin kastaaba waa inuu culaabtiisa qaato. Markii uu akhriyo ayuu isagoo dhoolla caddaynaya oo ay la tahay inuu qalad ka helay kitaabka quduuska ah, way raxaya oo hadba meel istaagaya. Markaasuu kuwa caamada ah ee hareerihiisa joogaa ay aad hadalka ula dhacayaan oo waxay leeyihiin, bal eega ninkan siduu wax u yaqaan. Midba midka kale ayuu u markhaati furayaa, oo waxay la noqonaysaa in kuwa rumaysan kitaabka quduuska ah ay wareersan yihiin. Aan ku bilaabe waxaa qorniinka uu ku macnaynayaa kelmadda culaab kow iyo toban siyaabood oo kala duwan, waxaana taasu ay ka micno tahay in culaab ay dhowr siyaabood u kala baxdo. Waxaa jira culaab ay tahay inaad la wadaagto dadka kale, iyo mid ay tahay inaad adiga qaadato, iyo weliba mid aadan qofna la wadaagi karin, markaana way fudud tahay inaan sidaasi u kala dhigno. Welibana waxay leedahay jawaab waafi ah sidaad arkaysaan. Haddaba culaabtu waa mid caam ah. Innaga oo dhan culaab baa na saaran. Innaga oo dhan hodan ma ahin, laakiin waxaan leenahay oo aan ka simannahay culays ina wada haysta. Innaga oo dhan caafimaad ma wada qabno, laakiin haddana waynu ka simannahay culaabta. Innaga oo dhan isku karti ma aanu nahin, laakiin culaabta waynu ka simannahay, oo nin waliba culaabtiisa ama mashaakilkiisa waa u goonni. Dadka qaarkii ayaa curyaan ah oo innaga oo dhan indhaheennu ma furna, oo waxaa innagu jira indhoolayaal, innaga oo dhanna dhega ma wada lihin, innaga oo dhan gacmo iyo lugo ma aanu wada lihin, oo hubaal ahaan innaga oo dhan ma wada quruxsanin. Waxaannu odhan karnaa waxaynu nahay isku dhiig, laakiin haddana waynu kala duwan nahay, oo dhiiggu wuxuu u kala baxaa qaybo badan. Haddaba waxyaabo badan baynu ku kala duwan nahay, laakiin nin waliba culays gaar ah baa haysta, oo taasi waannu ka simannahay. Waxaa jira maahmaah Isbaanish ah oo leh "ma jiro aqal aan dhibaato ka aloosnayn." Maahmaah Faransiis ah ayaa waxay leedahay iyana, "qof waliba waxay la tahay in culaabtiisu ay tahay tan ugu wada culus culaabaha dadka." Waxaan kaloo garanayaa in carruurta qudhoodu ay leeyihiin culaabtooda u gaarka ah, markaana culaabta waxaa ka siman bini'aadanka oo dhan. Innaga oo dhan waxaannu leenahay culaab inoo gaar ah. Haddaba culaabtayada isku mid ma ahan, waxaan leenahay culaab kala duwan. Waxaa Rasuul Bawlos uu leeyahay sida ku qoran cutubka lixaad ee reer Galaatiya, inuu labo u kala qaybinayo culaabta, oo wuxuu ka dhigay culaab la wadaagi karo iyo mid aan la wadaagi karin, oo ay tahay in qofku uu qaato. Haddaba kuweenna magaalooyinka waaweyn jooga qaarkood oo aan garan karin qidcada meesha ku jirta, ayaan weliba aqoon u lahayn in laba siyaabood loo isticmaalo kelmaddaasi Girig ahaan. Markii aynu joogno aayaddan labaad ayaa tarjumadu ay noqonaysaa "culaabtiinna wadaaga." Haddaba kelimadda Giriigta ah ee culaabta waxa weeye baros, oo macno ahaan ka dhigan wax culus. Sayid Ciise Masiixna wuxuu ka hadlay markii uu fasirayay wax ku saabsan culaabta iyo kulka maalinta, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka labaatanaad aayadda laba iyo tobanaad. Kiniisaddii ugu horraysay markii ay ku kulantay magaalada Yeruusaalem ayaa waxay gaartay go'aankan ku qoran kitaabka Falimaha Rasuullada cutubka shan iyo tobanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad, waxaana qidcadu ay leedahay waxaa la wanaagsanaatay Ruuxa Quduuska ah iyo innagaba inaan idin saarin culaab ka weyn waxyaalahan waajibka ah. Haddaba culaabta halkan looga hadlayo waa tan kiniisaddu ay wadaagto. Waxaa dadku ay ku maahmaahaan culaabtu bar bay noqotaa haddii la wadaago ama way isdhintaa. Waxaana maanta jira culaab aynu wadaagi karno. Mar waliba waxaa jira culaab ay tahay inaad dadka la wadaagto. Iminka kelimadda culaab ayaa Giriig ahaan noqonaysa xadgudub. Haddii nin uu xadgudub ku dhaco, ayaa taasu ay noqonaysaa culays saaran. Weliba waad ku caawiyi kartaa sidii culaabtiisa uu u qaadan lahaa. Waxaa kaloo ay noqonaysaa itaaldarro, diljileec, jaahilnimo, cadaadis, welwel iyo qoomamo. Waxaan u malaynayaa in qof waliba ay dhibaati u gaar ah haysato. Nin u qudbaynaya dad aad u fara badan baa laga sheegay inuu yidhi, "Ma jiraa qof halkan ila jooga oo aan qalad lahayn ama garanaya qof aan weligii qalad gelin. Ha yeeshee nina gacanta kor uma uu taagin." Taasoo ka dhigan inaannu jirin qof beri ka ah xumaan oo idil. Haddii adigu aad garanayso qof maanta nool ama horay u noolaan jiray ee adigu aad garanayso oo dabcan Masiixa aan ahayn oo weliba aan qalad samayn. Dhegaystow, waad noo soo qori karaysaa, ma jiro nin aan dembi lahayn, laakiin haddii uu jiro waa kuturakutayn iyo hadal runta ka fog. Waxaan garanaynaa hal qof oo aan dembi lahayn, waana Ciise Masiix. Haddaba innaga oo dhan qaldaad baynu samaynaa, waxaanay innagu noqdaan culays. Marar badan baannu guuldarraysannaa, oo marar badanna waxaannu aragnaa walaalo badan oo dhacaya. Waxaana kitaabku uu leeyahay kuwiinna ruuxa raaca midka ceenkaas ah ku soo celiya qabow. Waxaa kaloo jira haddaba culaab aniga iyo adiga aynu wadaagi karno, waxaana weeye haddii aad kacsan tahay dhibaato ku haysata aawadeed, dadka qaarkii baa dawooyin dejiya qaadanaya, laakiin saaxiib, dawooyinku dhibaatadaadu xallin maayaan. Waxaannu nool nahay wakhti aan degganayn oo kacsan, kaasoo bini'aadamku aannu horay u aqoon. Garan maayo sida ay idinla tahay, laakiin anigu waxaan ku noolahay ama degganahay magaalo kacsan. Kuwo badan oo ku nool magaalooyinka waaweyn ayaa waxaa haysta cadaadis iyo anfariir maanta, waana culays ay tahay inaan dadka kale la wadaagno. Haddii aan tusaale idinka siiyo dhibaatada ay keentay jawiga kacsan iyo degganaan la'aanta, ayaa waxaa dhacday maalin inaynu kulannay nin aynu saaxiibannahay. Markaasuu igu yidhi, war miyaannu dagaalnay baryahan, mise wax kalaa jira? Markaasaan ku idhi, war waxba kuuma qabo ee maxad hadalkaasi ii tiray? Wuxuu igu yidhi, shalay markii aannu waddada isaga hornimid oo intaad i eegtay aadan i salaamin, maxaad uga gol lahayd? Markaasaan ku idhi, saaxiibow, iga raalli ahow, kuma aanan arkaynin ee waxaan ka fakarayay ninka guriga leh oo igu yidhi, waa inaad guriga si degdeg ah uga baxdaa, waayo dabaqad kale ayaan ku darayaa guriga. Markaa guri ayaan raadinayay maalintii oo dhan. Ninkii jameecada ka tirsanaa baa igu yidhi, walaalow, waan ka xumahay, waanad mahadsan tahay inaad ii sheegtay. Waxaase jira guri ka bannaan meel aan ka fogayn gurigaaga, oo reer aan wax isku nahay uu ka baxayo. Marka soo arki maysid, ninkan wuxuu ila wadaagayaa haddaba dhibka i haysta. Kadib markii uu soo saaray jawiga degganaan la'aanta ah ee i haysta, waana wax ay tahay inaynu wadaagno. Waxaannu iminkana eegaynaa culaadda saddexaad ee aynu wadaagi karno, waxaana weeye haddii qof uu qoomamaysan yahay. Waana qoomamada ku timaada masiibada, murugada iyo niyadjabka. Waana wax bini'aadamku aannu ka baxsan karin. Haddii masiibo aanay iminka kugu dhicin, mar un bay kugu imaanaysaa. Markii ay kugu timaadana, waxaad u baahan tahay saaxib iska hareertaaga. Saddexdii saaxib ee Nebi Ayuub ayaannu sida badan eedaynaa markaan eegno sidii ay ula hadlayeen, laakiin waxay la joogeen 7 maalmood oo ay la fadhiyeen isaga, oo ay la barooranayeen. Nin qoraa ah baa beri wuxuu yidhi, qofka aadamiga ah waa mid aan waxba kala garanaynin, oo qofku waxba keligiis ma barto haddii aan wax la barin, weliba ma hadli karo haddaan hadalka la barin, oo waxba ma cuni karo haddaan la barin, mana socon karo haddaan la barin, mana lahan wax uu ku faano oo uu dabiiciyan isku horumarin karo inuu ooyo maahine. Haddaba wax aynu samayn karno ma leh markii aynu dunidan nimaadno inaynu cabaadna maahane. Waxaannu dunidan dhegaystayaal ku soo galnaa annagoo ooyeyna. Waxaannu u baahannahay qof ina qalbi qaboojiya. Bilowga iyo noloshayda oo dhan waxaan u baahanahay in lay qalbi qaboojiyo, waayo xaqiiqadu waxay tahay in dunidan aan ku dhalannay ay tahay mid welwel badan. Ruud ayaa boocas ku tiri, waad i qalbi qaboojisay, sida ku qoran kitaabka ku magacaaban Ruud 2:13. Haddaba Ruud waxay ahayd haweenay reer Mo'aab ah, waana tii uu ka soo farcamay boqor Daa'uud. oo waxay ahayd afadii Boacas oo ahaa nebi Daa'uud awoogiis, oo isagu ahaa reer Yuhuuda. Ruut waxay ahayd haweenay qallaad oo qabiilkeedu ay liidaan reer Banu Israa'iil oo ka timid dhul dheer. Waxay la ahayd inay bannaanada iska joogi doonto, laakiin qof baa naxariis u muujiyey oo niyadsami u muujiyey. iyadoo taasi ka mahad celinaysa ayay tiri, Boacasow, waad i qalbi qaboojisay. Maryantii reer Beytaaniya ayaa iyana barfuun cadar qaali ah oo ku jiray ku bilbishay Sayid Ciise Masiix, waxaanay sidan yeeshay intaan isku tallaabta la saarin, waayo waxay garanaysay waxa sayidka ku soo socda. Haddaba ma jirin nin garan karay waxa ku dhacayay Ciise Masiix, laakiin way ogeyd ayada, waayo Ciise Masiix baa yidhi sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu qoray cutubka 26aad aayadda 20aad sida tan: waxaad og tihiin laba maalmood dabadeed inay tahay iidda kormaridda, oo wiilka aadanaha waxaa loo gacangelinayaa in isku tallaabta lagu qodbo. Iyada keliya ayaa kala qayb qaadatay sila Ciisi, oo wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya maryantii reer Beytaaniya sida ku qoran Injiilka sida Mataayos uu u qoray cutubka 26aad aayadda 13aad oo leh: runtii waxaan idinku leeyahay, dunida oo dhan meel alla meeshii Injiilkan lagu wacdiyo waxay samaysay ayaa xusuusteeda lagaga hadli doonaa. Haddaba caraftii barfuunkaasi ayaa haatan gaaray ama buuxiyey dunida. Qoomamada waa culays aad u baahan tahay in lagula wadaago. Waxaa haddaba jira kuwa ku imaanaya oo kaala qayb qaadanaya haddii murugo ay ku haleyso. Xadgudubkeenna iyo deggenaan la'aanta ina haysata iyo murugada waxay qayb ka yihiin culaabta qaar ee aniga iyo adiguba aynu wadaagi karno.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR360. haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin
doonaa.
halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.